السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أكرمنا بديننا ومن علينا بإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، اللهم انا اعوذ بك ان اعد الله وتعالى سنة وسنة او ادري ما اعوذ لما اعتري بسر عليه. Para pemirsa MSA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas tentang apa perniagaan yang akan kita bawa kelak. Di dalam pembahasan ini, khususnya yang disebutkan oleh mu'alif di dalam kitab Salahul Ummah Fi Ulwil Himmah yang ditulis oleh Dr. Syed Husain Affani. Jadi ada yang di sini disebutkan oleh beliau pada halaman 321, Berkiat dan Ajilat. Jadi berkiat itu adalah macam telegram atau berkiat dan ajil ini semacam poskilat atau informasi yang harus segera kita dapatkan. Mu'alif kitab ini menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'alifu rahimahullah nafa'ana bihi wa qawlami fid dharain, amin. Ya ashab sumuil ma'ali ilal ahim wa jihadim wa sabrihim wa ta'amatih. Jadi beliau mengatakan, wahai para pemilik sumuil ma'ali, memiliki ketinggian cita-cita, ketinggian idealisme, ilal azizil ali, kepada zat yang maha aziz, maha perkasa, maha al-ali, maha tinggi, jalla fi'ulahu, yang maha agung ketinggian diimanihim. Mereka menggapai dengan iman mereka, wajihadim jihad mereka, wasobrihim kesabaran mereka, wadawatim dan dakwah mereka. Mereka-mereka ini diingatkan, karena mereka ini sebagai sahab sumuwil ma'ali, orang-orang memiliki jiwa yang tinggi, orang-orang yang memiliki ma'ali. Apa pelajaran yang kita ambil? Ada tamsil yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama surat. Lama andara namul wa haddar wa ta'abani jinsa semut, itu memberi peringatan, mengingatkan dan mengajak bani jinsihi, ya bangsa semut. Maka apa yang terjadi? Ini dalam peristiwa semut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu khawatir terinjak, maka kemudian mereka memanggil bani jinsihi, ya bangsa semut. Apa yang terjadi? Karena kegigihan, karena kesungguhan, karena ketinggian, apa yang mereka lakukan tadi itu, Allah abadikan sutrat fi haqqihi, maka untuk semut itu Allah abadikan. Ya, di dalam, Allah goreskan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, suratun min suril Quran dijadikan sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quran, menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebagai pelajaran bagi kita. Coba kita lihat bagaimana semut, ketika semut itu hewan yang kecil, ya hewan yang kecil bisa survive, dan lihatlah bagaimana semut itu kerjasama membawa makanan. Lihatlah bagaimana semut itu kegigihannya untuk mengangkat beban yang begitu berat. Itu semuanya menunjukkan bahwa semut itu adalah makhluk yang luar biasa. Maka Allah pantas, Allah pantas abadikan semut di dalam satu surat untuk menjadi pelajaran bagi kita yang berakal. Kalau semut saja yang tidak berakal, semut saja yang kecil, semut saja yang ibaratnya bagi makhluk yang lebih besar itu bisa dengan mudah dimatikan kemudian diabadikan oleh Allah, tentu karena keistimewaannya. Apa keistimewaan semut? Maka di sini beliau mengatakan fakhudhu minan namli salasan, ambillah dari semut itu tiga pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah ad-da'ba fil amali, yaitu pelajaran tentang kesungguhan, pelajaran tentang kegigihan, pelajaran tentang keseriusan di dalam beramal. Itulah amalnya semut. Kalau kita tidak gigih, kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak serius, maka malu kita dengan semut. Itu pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, muhawalat tajribah. Melakukan percobaan. Percobaan mengangkat beban. Dia gagal, nanti akan mengajak temannya terus begitu sampai kemudian akhirnya dia, ketika dia tidak mampu mengangkat sendiri, dia akan ajak temannya beramai-ramai. Kita lihat bagaimana bangsa semut, pasukan semut, mengangkat bareng-bareng, menggotong dengan kerjasama. Manusia kalau melihat bagaimana semut ini perilakunya, bagaimana semut ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran tadi, mestinya mereka malu. Maka umat Islam yang membaca surat An-Naml ini seharusnya mereka berpikir, kalau semut saja dengan postur tubuhnya yang kecil, ringkih, dan mereka tidak berakal, mereka melakukan tajribah, eksperimen untuk mengangkat beban yang begitu berat berjamaah dan terus-menerus sampai akhirnya kemudian berhasil. Kenapa kita tidak? Ini tamparan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang hari ini menghadapi situasi yang sulit. Hari ini mereka hidup lemah. Hari ini mereka hidup terpecah belah. Hari ini mereka menjadi mangsa di mana-mana. Sebenarnya siapa yang harus disalahkan? Tentu bukan Allah Subhanahu wa taala. Salahnya adalah ada pada mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mau mengambil pelajaran dari hewan yang paling lemah? Dari hewan yang paling katakanlah ringkih sekalipun seperti semut. Semut memberikan pelajaran pada kita tentang pentingnya kesungguhan, tentang pentingnya persatuan, tentang pentingnya usaha terus-menerus tidak kenal lelah. Meskipun berbagai halangan, rintangan terus merintangi mereka. Itu gambaran tentang. Yang ketiga adalah tasikhul khata, memperbaiki kesalahan. Orang di dalam berusaha itu pasti ada tidak langsung seketika berhasil. Tidak. Maka ketika orang itu belajar dari bagaimana semut tadi, maka dia bisa melihat semut akhirnya berhasil mengangkat beban yang berat. Karena semut, padahal dia tidak punya akal, dia melakukan muhawalah usaha untuk mencoba. Ketika mereka belum berhasil, mereka memperbaiki kesalahan. Sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada mereka dengan berjamaah, mengangkat beban yang kalau mereka pikul sendiri tidak mampu. Itu bagian-bagian dari berpikir tentang tasikhul khata, bagaimana meluruskan, bagaimana membetulkan kesalahan. Kalau semut saja dia bisa memperbaiki kesalahan, apalagi manusia yang diberikan akal oleh Allah, kenapa manusia tidak bisa memperbaiki kesalahan? Kenapa manusia selalu melakukan kesalahan yang sama? Kenapa manusia selalu melakukan dosa yang sama? Ini pertanyaannya. Kalau semut saja dia bisa memperbaiki kesalahannya, kenapa manusia tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, taubat itu adalah jalan yang Allah buka kepada kita, agar kita memutus kesalahan, agar kita memulai hidup baru. Begitu juga kesalahan yang ada pada orang lain. Maka Al-Quran mengatakan, wal'afina anin nas. Bagaimana supaya kesalahan dia kita putus? Kita maafkan kesalahannya, supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Begitu juga dia secara pribadi dengan Allah, maka dia harus memutus kesalahan. Tetapi masalahnya, ketika orang itu diberi maaf, ketika orang itu dibuka pintu taubatnya, kalau dia tidak berpikir untuk tasikhul khata, memperbaiki kesalahan, dia tidak akan mengambil langkah itu. Dan dia akan menikmati kesalahan itu terus-menerus. Ini yang menjadi problem manusia. Karena itu Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin min hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah mindsetnya, cara berpikir mereka. Jalan itu sudah Allah buka. Kita saja yang mindsetnya tidak benar, kita saja yang tidak pernah mau memperbaiki kesalahan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yuldaghul mu'min fi juhrin wahidin marrata ini. Tidak pantas orang mukmin itu terperosok pada lubang yang sama, dipatuk ular pada lubang yang sama. Lah penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa maknanya? Maknanya adalah agar orang mukmin itu tasfihul khotak tadi, memperbaiki kesalahan supaya dia tidak terperosok pada lubang yang sama lebih dari sekali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud itu bisa dikatakan merupakan pukulan bagi Nabi, pukulan bagi para sahabat. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengubah pukulan ini menjadi kemenangan. Kekalahan semua ini menjadi kemenangan. Perang Uhud itu bisa dikatakan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat meskipun kaum muslimin banyak berjatuhan korban, tetapi tidak sampai akhir dari peperangan itu ada yang kemudian dijadikan tawanan, ada yang kemudian mereka sebagaimana dalam kasus kekalahan perang. Jadi tidak sampai terjadi seperti itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali ke Madinah, Rasulullah ingin mengubah mental kalah tadi itu menjadi mental menang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajak para sahabat yang sudah terluka, para sahabat yang sudah dalam kondisi yang betul-betul tinggal sisa-sisa tenaga itu untuk mengejar orang Quraisy sampai di tempat yang disebut dengan Hamra al-Asad. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mereka sudah lari semuanya ke Mekah. Karena pilihannya kalau Rasul tidak menyerang mereka, tidak mengejar mereka sampai ke Hamra al-Asad, ada kemungkinan orang Quraisy yang akan menyerang ke Madinah. Ini cara berpikir bagian dari tasfihul khata' yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kekalahan sekali itu, kalau itu dianggap sebagai kekalahan, tidak akan menjadi lubang yang akan memerosokkan kita pada kekalahan berikutnya dan kekalahan berikutnya. Hari ini umat Islam mengalami situasi seperti itu. Karena mereka tidak mau memperbaiki cara berpikirnya yang salah. Nah inilah pelajaran yang kita ambil dari semut tadi, yaitu tasfihul khotob. Jadi bagaimana semut tadi itu diabadikan namanya sehingga menjadi surat An-Naml diantaranya karena karakter yang dimiliki oleh semut itu yang luar biasa yang bisa kita jadikan pelajaran. Lama akala nahlu tayyiban wa wada'a tayyiban. Coba perhatikan, Allah juga menjadikan An-Nahl lebah. Lebah itu juga diabadikan menjadi nama surat. Lihat apa yang di sini disebutkan lama akala nahlu tayyiban. Lihatlah ketika lebah itu memakan yang thayyib, memakan yang manis, memakan yang bagus. Gak ada ceritanya lebah memakan kotoran, tidak ada. Lebah memakan sari bunga. Lebah dari bunga yang berbeda-beda menghasilkan madu yang berbeda-beda. Karena yang dimakan itu thayyib. Nah, karena itu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan orang mukmin itu seperti lebah. Orang mukmin itu seperti lebah, kata Nabi. Nah, ini nanti diantaranya juga sifat yang dijadikan sifat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tidak akan connect, kita tidak akan nyambung ketika Rasulullah mengatakan orang mukmin itu seperti lebah. Kalau kita tidak tahu bagaimana karakter lebah, lebah itu makanan yang baik, makan makanan yang baik. Artinya apa yang dikonsumsi oleh lebah itu adalah sesuatu yang halal yang baik. Kalau orang mukmin itu dia memakan makanan yang halal dan thayyib, hatinya akan bersih. Nurnya Allah akan memancar di dalam hatinya. Kenapa banyak orang munafik, kenapa banyak orang fasik, dan bahkan dengan kemunafikan dan kefasikannya itu, dia seolah-olah arogan dan tidak bisa dinasihati. Itu karena hatinya itu kotor, hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Apa yang dia makan tadi. Allah balrona ala kulubin, maka reksin, kata Allah, kali-kali tidak. Itu adalah tidak lain karena ya, balrona ala kulubin, jadi hati mereka itu jadi dikuasai, dikepung, dijerat, ya, oleh apa? Kotoran-kotoran akibat perbuatan mereka. Itu yang menjadikan mereka kemudian seperti itu. Maka ini penting ketika kita kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang halal bagi diri kita, bagi anak kita, itu akan berpengaruh nanti kepada apa? Kepada apa yang kita akan masukkan, termasuk ilmu-ilmu, nur-nur, cahaya-cahaya yang Allah Subhanahu wa Taala pancarkan ke dalam hati dan pikiran kita itu. Karena cahaya atau nur tadi itu tidak akan bisa bertemu ketika hati kita, ketika makanan kita. Itu makanan-makanan yang haram yang kita konsumsi dan makanan-makanan yang halal. Nah, di sini. Maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah bagaimana An-Nahl tadi, bagaimana lebah tadi itu dia memakan makanan yang thayyib, wa wada'a thayyiban, dan dia meletakkan yang thayyib. Ya. Auhallahu ilaihi, Allah wahyukan kepada. Allah berikan kepadanya. Wahyu dalam konteks ini Allah ajarkan, Allah bimbing, Allah tunjukkan. Fajala lahu, dan Allah menjadikan untuk lebah itu suratan bismihi fi dzikril hakim, sebuah surat, nama sebuah surat, yaitu surat An-Nahl di dalam Al-Qur'an. Maka fakhudhu minan nakhli salasa, ambil dari lebah. Apa yang kita ambil dari lebah? Yaitu yang pertama adalah aklat thayyib, makan makanan yang thayyib, yang halal, yang bersih. Bagaimana lebah itu memakannya, mengkonsumsi. Konsumsi makanan-makanan atau rezeki yang halal. Ya. Konsumsi makanan atau apa yang kita konsumsi tadi yang halal dan thayyib, itu penting. Kemudian yang kedua, wa kaffal adza. Ya. Kaffal adza. Jadi mencegah, menghentikan adza penganiayaan. Wa naf'al akharin. Lebah itu dia tidak akan menyerang kalau lebah itu tidak diserang. Itu kuncinya. Nah, inilah yang digambarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Maka Rasulullah menggambarkan orang mukmin itu seperti lebah, mereka yang dikonsumsi juga halal dan thayyib. Mereka tidak akan menyakiti siapa-siapa. Ya, al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi. Jadi orang muslim itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari lisannya, dia enggak akan menyakiti siapa. Itu kaful ada. Tapi kalau dia disengat, kalau dia diusik, maka dia akan menyengat. Itu gambaran tentang lebah. Orang Islam, dia akan menebarkan kedamaian, keselamatan. Ketika dia diusik, ketika dia dinistakan, ketika dia diserang, maka mereka itu karakter yang Nabi sebutkan tentang orang mukmin itu seperti lebah, dan bagaimana lebah tadi itu punya sifat kaful ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah naf'al akhirin. Lebah itu punya manfaat yang luar biasa bagi orang lain. Lihat hari ini kita menyaksikan bagaimana madu itu menjadi obat. Madu itu menjadi obat yang luar biasa. Ini naf'al akhirin. Manfaat bagi yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara dalam konteks orang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan hal yang sama. Apa kata Nabi? Ya, Rasulullah di situ menyatakan ya, orang yang terbaik ya. Ya, itu adalah anfa'uhum binnas. Jadi, orang yang terbaik itu adalah anfa'uhum linnas. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas, itu kata Nabi. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat. Dan itu adalah karakter orang mukmin. Sebagaimana lebah tadi, naf'al akhirin memberikan manfaat bagi orang lain. Maka ketika orang mukmin itu yang dikonsumsi baik, kemudian dia menepati sifat keimanannya tadi, keislamannya tadi, lalu kemudian menebarkan kebaikan di tengah-tengah umat dengan apa yang dia pegang teguh tadi itu. Nah, di saat itulah apa yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu menjadi fakta ya, yang tampak di dalam kehidupan mereka. Nah, coba perhatikan, kalau kita perhatikan contoh yang lain ini meskipun tidak diabadikan dalam Al-Qur'an tentang karakter Asad. Asad atau singa itu juga begitu. Ya, orang Arab itu mengambil singa, kata ya, al-asad itu ya, itu untuk, jadi singa itu padanannya di dalam bahasa Arab itu banyak sekali. sampai ada 100 nama digunakan oleh orang Arab untuk menyebut kata singa. Kenapa orang Arab begitu suka dengan singa? Karena singa itu menunjukkan kejantanan. Karena singa itu menunjukkan keberanian. Ini yang digambarkan. Ini yang digambarkan di dalam ungkapan orang Arab tadi itu. Dan singa ini diantaranya karakternya adalah tidak ridho dengan hidup dalam kehinaan. Itu diantaranya. Maka orang yang memiliki karakter sebagai asad tadi, sebagai singa tadi digambarkan itu adalah karakter kemuliaan yang tersemat atau melekat pada. Nah ini gambaran yang harus kita pahami. Nah oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gambaran tentang perniagaan-perniagaan yang ada pada diri hewan yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita. Tentang kegigihan semut, tentang bagaimana semut itu tidak kenal lelah di dalam berikhtiar, tentang bagaimana semut itu melakukan tasihul khotob, tentang bagaimana lebah tadi itu memakan, mencari dan memakan makanan yang thayyib, kemudian lebah tadi itu kaful ada, bagaimana bisa mencegah atau memproteksi dari al ada, ya, termasuk juga tidak menyakiti yang lain. Ya, ini kecuali ketika dia diserang dan dia menebar maslahat atau manfaat bagi yang lain. Termasuk karakter-karakter yang tadi disebutkan tentang asad, tentang singa tadi. Itu adalah metafor-metafor, itu adalah ibrah yang atau hikmah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran jika kita benar-benar mau berpikir untuk memikirkan perkara itu. Tapi kebalikannya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di sini disebutkan lama sakatat himatud dzubab dzikra fil kitabi al-wajdan. Coba perhatikan ketika himmah dari lalat itu jatuh. Dzikra fil kitab, maka lalat itu disebutkan di dalam Al-Qur'an al-wajdan sebagai kecaman. Ya, fahdaru salasan minad dzubab, maka hati-hatilah dari lalat itu, sifat lalat itu tiga, kata penulis kitab ini. Di antaranya adalah ad-dana'ah, kehinaan. Lalat itu hidup, mengkonsumsi, kemudian menempel pada benda-benda yang kotor, benda-benda yang bau, benda-benda yang jorok, benda-benda yang menjijikkan. Kemudian di antara yang lain adalah sukut al-manzilah. Sehingga siapa saja yang ditempeli lalat, maka dia pasti tidak akan suka. Karena lalat membawa penyakit. Beda dengan an-nahl tadi. Beda dengan lebah yang dia menghasilkan madu dan madunya itu dikonsumsi dan menjadikan kita menjadi sehat. Itu pelajaran dari lalat tadi. Kita sebagai seorang mukmin harus menjauhkan diri dari kehinaan. Kita harus menjauhkan diri dari posisi di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kita ini sudah dimuliakan. Ya, kita ini sudah dimuliakan. Ya, Allah sendiri mengatakan, "Laqad karramna bani Adam." Kami telah muliakan anak cucu Adam dengan akalnya. Mereka punya akal, dengan akalnya mereka tahu mana yang mulia dan mana yang hina. Maka sukutul manzilah sebagaimana yang dialami oleh lalat tadi itu harus dihindari. Ketika orang itu menyadari posisinya sudah mulia dengan ilmunya, dengan amal solehnya, maka dia hendaknya menjaga itu. Jangan sampai turun, jangan sampai jatuh. Ini gambaran tentang bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah lalat tadi itu. Begitu juga ya terkait dengan angkabut. Ya, angkabut itu juga dijadikan nama surat, tapi jelek gambaran tentang angkabut itu. Wa inna ohanal buyutilah betil angkabut, kata Allah. Dan sungguh sehina-hina, selemah-lemahnya, serapuh-rapuhnya rumah kita adalah rumahnya Al-Qabut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Ankabut ini ketika Ankabut itu dijadikan sebagai nama surat? Maka di antaranya di situ disebutkan ketika orang itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung atau sebagai wali. Maka itu digambarkan dengan gambaran bahwa mereka itu seolah-olah mengambil rumah ya sebagaimana Ankabut tadi itu. Bagaimana Ankabut? Nah, Ankabut ini digambarkan di dalam nas tadi itu. Bagaimana Ankabut ini digambarkan di dalam nas tadi? Itu digambarkan sebagai selemah-lemahnya tempat, selemah-lemahnya rumah, selemah-lemahnya sarang. Nah, karena itu di sini ada tiga pelajaran yang diambil, yang penulis atau mu'alif kitab ini sampaikan. Di antaranya adalah adamal itkon. Di antaranya adalah adamal itkon, bahwa rumah Ankabut atau apa yang dilakukan oleh Ankabut, oleh laba-laba ini, itu adalah adamal itkon. Dia melakukan sesuatu yang sesuatu itu tidak itkon. Apa yang dilakukan itu kalau bahasa kasarannya itu adalah ecek-ecek. Jadi tidak kokoh, tidak kuat, tidak presisi, tidak bagus. Itu yang digambarkan di sini. Kemudian do'fal bunyan. Bangunannya juga lemah, rapuh. Itu gambaran tentang Ankabut tadi itu. Nah, kemudian termasuk syasyatal arkan, pilar-pilarnya itu juga sama, pilar-pilarnya termasuk pilar-pilar yang lemah. Nah, ini gambaran yang kita bisa dapatkan dari Ankabut tadi itu. Nah, oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita merujuk kepada konteks apa yang kita bahas hari ini, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ankabut ini sebagai pelajaran bagi kita, maka pelajaran pentingnya bagi kita adalah bagaimana kita menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pelajaran ini betul-betul menjadi patokan bagi kita, agar kemudian kita bisa menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala kecam di dalam nas tadi itu tidak menjadi karakter, tidak menjadi perniagaan kita. Bagaimana manusia yang dimuliakan Allah memiliki perniagaan sebagaimana seekor lalat yang memiliki kehinaan, sukutul manzilah dari posisinya yang dia kemudian jatuh pada kehinaan, kemudian Ankabut tadi yang digambarkan ya sebagai bangunan atau sandaran yang lemah dan tidak kuat tadi itu ya, termasuk di antaranya ketika seseorang itu ya menjadikan orang lain selain menjadikan yang lain selain Allah itu sebagai penolong, maka dia disebutkan itu ibaratnya seperti orang yang menjadikan atau seperti Ankabut yang menjadikan rumahnya tadi. Ya, wa inna awhanal buyuti la baitil Ankabut, kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, begitu juga perhatikan ketika khimar, coba perhatikan ya, walamma taballadal khimar duriba matalan liman tarakal amal. Ketika khimar itu balid, khimar itu bebal, susah diajari. Ya. Maka Allah jadikan khimar itu sebagai pelajaran, liman tarakal amal, bagi orang yang tidak melakukan amal. Walam yanfa'ul ilmu, dan ilmunya tidak ada manfaatnya bagi khimar. Bagi orang tadi kalau dia punya ilmu, ilmunya tidak ada manfaatnya, maka dia seperti khimar. Ya, sampai Al-Qur'an mengatakan Ya, inna angkaral aswati lasautil hamir. Di situ Allah menggunakan kata hamir, tidak menggunakan kata himar. Ini untuk menegaskan penghinaan yang sehina-hinanya. Gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ayat ini. Ya. Jadi Allah menggambarkan keledai itu sudah hina, menyamakan manusia seperti keledai. Ilmu yang dia miliki tidak ada manfaatnya. Tumpukan-tumpukan kertas yang dipikul tidak ada gunanya. Maka dia seperti keledai. Bahkan Allah menyebut di situ, ya inna angkaral aswati lasautul hamir. Subhanallah. Ini mestinya memberikan tamparan kepada kita. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana khimar tadi itu? Sifat yang dikecam oleh Allah terhadap khimar itu ada tiga. Di antaranya adalah al-baladah tadi itu. Kebebalan, bebal. Karena susah diajari, susah diingatkan. Bebal itu boleh jadi memang karena EQ-nya rendah. Tapi bebal itu juga bisa jadi dia memang bebal. Dia ngerti, dia tahu, tetapi tidak mau mengubah sikapnya, mengubah pendiriannya. Padahal dia salah. Itu termasuk baladah, sebagaimana himar tadi itu. Ini yang digambarkan di sini. Termasuk sukut al-himmah. Dia tidak punya himmah yang tinggi. Runtuh. Ya. Nah, ini yang digambarkan. Nah, begitu juga, wala ma'asyal kalbu dani'an la'iman. Begitu juga ketika anjing itu hidup. Ya, dengan kehidupan yang hina, kemudian dicela atau tercela duriba masalan lil alimil fajiril ghadiri al kafiri, maka Allah jadikan orang alim yang fajir, orang alim yang menjadi rusak, zalim, fasik, alim tapi fasik, alim tapi rusak, itu digambarkan seperti anjing tadi itu. Subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampar kita, ya, dengan tamparan-tamparan perumpamaan sifat, yang sifat itu, jadi kalau misalnya ada ungkapan, ya, seperti kamasalil khimar, ada ungkapan, ya, apa namanya, anjing, ya, seperti anjing di dalam Al-Quran, itu disebutkan perumpamaan-perumpamaan seperti itu, ada tasbih, ada penyerupaan, tamparan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pengingat bagi kita. Maka apa yang bisa kita ambil dari tamparan Allah terkait dengan anjing tadi itu, ya? Maka di sini disebutkan fahdharu salasan fil qalbi, maka berhati-hatilah tentang anjing itu. Tiga sifatnya, di antaranya adalah kufral jamil, mengkufuri, mengingkari yang baik, ya, keindahan, ya, termasuk khisat tibai, ya, bagaimana tabiat yang namanya tadi yang hina, yang rendah, yang tidak baik, termasuk najasat al-athar, apa yang dijilat oleh anjing itu najis, asarnya, jejaknya itu najis. Coba kalau orang alim yang dolim, yang fajir, membela kedoliman, membela kemaksiatan, itu digambarkan seperti anjing, dan anjing tadi itu kemudian asarnya itu najis, itu artinya apa? Ya, artinya apa? Apa yang mereka tinggalkan itu adalah bukan jejak-jejak kebaikan. Itu yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, maka sampai Allah menggunakan itu sebagai kecaman agar kita tidak menjadikan itu sebagai bid'ah kita dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menjadikan itu sebagai bid'ah kita, alangkah ruginya kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecaman-kecaman kepada orang-orang yang disebutkan sifatnya tadi itu, dan bagaimana kemudian mereka, ya, digambarkan jadikan sebagai contoh yang buruk, bukan contoh yang baik agar kita. Jadi ini gambaran, ya, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Makanya sampai disebutkan kamasalil kalb, ya, kamasalil khimar, dan seterusnya tadi itu. Supaya kita tidak menjadi seperti memiliki karakter yang hina dan dihinakan oleh Allah SWT. Kemudian berikutnya, di dalam kitab ini, mu'alif menyatakan, wa hamalal hudhud, risalah at-tauhid, Katakanlah ini sekarang hudhud. Hudhud itu burung kecil. Hudhud itu burung kecil. Ya. Burung itu mendapatkan amanah. Amanahnya apa? Yaitu membawa risalah tauhid. Ya. Membawa risalah tauhid. Fatakallama inda Sulaiman, dia memberikan laporan kepada Sulaiman. Wa nalal aman, dia mendapatkan jaminan keamanan. Wa dzakar Rahman, dan Ar-Rahman menyebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Maka fahudu minal hudud salasan, ambillah sifat tiga karakter yang disebutkan untuk hudud. Bagaimana hudud itu kemudian namanya yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Al-amanah fil naqli. Kalau kita menukil sesuatu, kita harus amanah. Ini adalah sifat hudhud yang disebutkan tadi itu. Kemudian yang kedua adalah sumuwal himmah. Hudhud itu meskipun kecil, tapi dia memiliki himmah yang tinggi. Dia memiliki himmah yang tinggi. Dia laporkan kepada Sulaiman supaya Sulaiman bisa menyampaikan risalahnya ke tempat yang non jauh di sana. Yang ini kalau bukan karena memiliki himmah yang tinggi, tidak akan mungkin. Ya, termasuk tadi itu wahamlah hamidawah. Hudud itu mengemban apa? Mengemban apa namanya? Cita-cita dakwah, mengemban misi dakwah. Itulah yang dilakukan oleh hudud. Coba bayangkan. Makanya ada satu ungkapan ya, ada satu ungkapan. Dari Abu Ma'at Ar-Razi di sini disebutkan. Ya. Apa yang dikatakan di sini? Abu Ma'at Ar-Razi mengatakan miskinan man kana al-hudhudu khairan minhu. Alangkah kasihannya, alangkah miskinnya orang yang ternyata hudhud itu lebih baik daripada dirinya. Punya ilmu tidak amanah, atau kita tidak amanah sebagaimana hudhud. Kemudian yang kedua, kita tidak memiliki himmah yang tinggi. Kemudian kita tidak mengemban dakwah sebagaimana hudhud. Hudhud yang burung kecil itu, dia mengemban dakwah. Memiliki misi dakwah. Yang itu menjadi bidoahnya. Hudhud yang kecil itu memiliki ketinggian himmah. Yang itu menjadi bidoahnya. Menjadi karakternya. Begitu juga amanah yang kata Nabi SAW, la dina liman la amanatallah. Tidak ada agama. Ketika mengetahui kemungkaran, dia tidak menyampaikan. Dia tidak melakukan pembelaan terhadap kemakrufan. Dia tidak menyampaikan itu adalah kemungkaran yang harus diingkari. Diam saja. Ini adalah bagian dari amanah ilmu yang tidak ditunaikan. Nah, maka kata Abu Ma'at Ar-Razi tadi, miskinan man kana al-hudhud khairan minhu. Alangkah miskinnya, betapa miskinnya, betapa kasihannya orang yang hudhud ternyata lebih baik daripada diri. Alhamdulillah, subhanallah. Para pemirsa Mensa TV yang dimuliakan oleh Allah. Di penghujung pembahasan kitab ini, untuk konteks yang kita bahas pada bagian ini, ada satu kisah yang diungkit atau diangkat oleh mu'alif di dalam kitab ini. Ja'faru at-tayyaru bi janahaini. Coba perhatikan bagaimana Ja'far yang merupakan saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu wafat sebagai syahid pada saat perang Mu'tah. Kedua lengannya terputus, lengan yang kanan terputus ketika membawa royah bendera panji perang yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berwarna hitam itu dipenggal lalu diambil dengan tangan kirinya, lengannya dipenggal, kemudian akhirnya diapit dengan sisa-sisa lengannya, sampai kemudian akhirnya tubuhnya ditebas, dan akhirnya beliau bermandikan darah dan gugur sebagai syuhada. Bendera itu kemudian diambil oleh Abdullah ibnu Rawahah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan peristiwa ini, dan karena itu maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Allah telah memperlihatkan kepadaku Ja'far terbang di surga dengan kedua sayap. Maka Ja'far kemudian mendapatkan gelar Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang bisa terbang dengan kedua sayapnya. Tangan yang terputus pada saat perang Mu'tah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayap, subhanallah. Maka di sini beliau mengatakan idza utiya Ja'far atau Yar bidaji janahaini. Ketika Ja'far atau Yar itu diberikan, dihadirkan oleh Allah dan dianugerahkan oleh Allah dengan kedua sayapnya di surga. Waktu ya Abu Bakar dan bagaimana Abu Bakar dipanggil kelak di akhirat. Min abwabil jannah ats-tsamaniyah, dari 8 pintu surga, subhanallah. Abu Bakar bukan hanya masuk surga, tapi Abu Bakar setiap pintu surga memanggilnya, dipanggil-panggil. Padahal kita belum tentu masuk yang mana. Ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu jihad, macam-macam. Ada pintu dakwah. Semua pintu tadi memanggil karena Abu Bakar punya kontribusi pada semua amal tadi. Ya sodakohnya, ya ibadahnya, ya jihadnya, ya dakwahnya, semua punya kontribusi. Lah kita, ini pertanyaan. Kita akan dipanggil lewat pintu mana? Ini yang harus menjadi pemikiran kita. Maka Abu Bakar, perhatikan apa yang didapatkan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dipanggil min abwabil jannah tsamaniyah. Subhanallah. Sesuatu yang luar biasa Allah berikan kepadanya. Wa kallama Abdullah bin Amr al-Ansari rabbah. Dan bagaimana Abdullah bin al-Ansari, Abdullah bin Amr al-Ansari bisa berkomunikasi dengan Tuhannya bila terjemah tanpa penerjemah. Subhanallah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada sahabat. Jika kelak nanti. Wa tawakka Abdullah bin Unais al-Aswahu fil jannah. Abdullah bin Unais. Dia bersandar kepada tongkatnya. Tongkat yang dipakainya di dunia. Dibawa sampai ke surga. Subhanallah. Dipakai sebagai sandaran nanti. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadahala Bilal Qasrahu, dan bagaimana Bilal memasuki istana. Subhanallah. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan sandal. Sandalnya Bilal itu suaranya terdengar di surga. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Kenapa mereka mendapatkan kemuliaan seperti itu? Karena bid'ah mereka. Karena perniagaan mereka. Yang telah mereka lakukan pada saat mereka hidup di dunia. Mereka tidak pernah mencukupkan amal-amal tertentu saja. Mereka apalagi melakukan perkara yang tidak terpuji. Tentu itu jauh dari kita. Tentu mereka bukan orang yang maksum. Tapi amal itu, perniagaan itu telah mengantarkan mereka mendapatkan kemuliaan. Pertanyaannya kemudian yang disampaikan dalam mu'alif kitab ini. Fatimada, tadi Anda, lalu Anda akan datang menghadap Allah dengan membawa apa? Itu pertanyaan. Kita, apa yang kita bawa ketika kita hendak menghadap Allah SWT? Perniagaan apa? Dakwah kita kah? Ilmu kita yang kita amalkan kah? Sedekah kita kah? Salat kita kah? Puasa kita kah? Jihad kita kah? Atau apa yang kita bawa setelah menghadap Allah SWT? Kalau belum banyak, kalau belum tentu satu kita diterima oleh Allah, maka jangan persempit amal kita dengan satu amal. Perluaslah amal kita sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Allah, sehingga kita punya kontribusi pada setiap pintu-pintu surga tadi itu, sehingga Allah akan memanggil kita. Kalau tidak lolos lewat satu pintu, mungkin dipanggil lewat pintu lain. Jangan sampai 8 pintu tadi tidak ada satu pun nama kita yang dipanggil dari sana. Oh, betul. Itu doa. Perniagaan kita. Pada akhirnya kembali kepada kita. Fabimada anta ta'ti. Lalu dengan apa Anda akan datang menghadap Allah? Wama da'ata, dan apa yang Anda sudah persiapkan? Wama bidu'atuka, dan apa perniagaan Anda? Ini pertanyaan serius. Ini pertanyaan serius. Apalagi kalau kita sudah usia di atas 40 tahun. Yang kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Makanya kata Imam Syafi'i, umur 40 tahun adalah usia di mana kita harus sudah memperbaiki arah hidup kita. Bukan lagi tempat, bukan lagi saat, bukan lagi waktu untuk bersenang-senang. Umur 40 tahun. Kenapa pemirsa yang dimulai? Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang sampaikan tadi bisa menggugah kesadaran kita. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki itu. Terakhirnya kita bisa memperbaiki apa yang harusnya kita persiapkan untuk setelah kematian. Karena semua akan kita hidup ini hanyalah permainan. Hidup ini adalah seperti ladang. Bagaimana kita bercocok tanam. Maka kita harus selalu menanam. Ketika ada tanaman-tanaman yang mungkin terserang hama, kita harus segera singkirkan supaya tanaman itu. Begitulah amal kita. Kalau ada amal kita yang tidak benar, segera harus kita perbaiki. Kalau ada amal kita yang tidak ikhlas, segera harus kita bersihkan. Dengan cara apa? Terus menerus belajar, terus menerus kita memperbaiki diri. Itulah ciri orang mukmin. Dan insya Allah akan Allah Subhanahu wa taala jadikan hidupnya senantiasa dalam kebaikan. Dan Allah akan bukakan atau lapangkan jalan. Saya kira itu poin penting yang sudah kita sampaikan pada kesempatan mulia ini. Karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan dan berkenan kita semua. Dan Allah yakum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa penjelasan kita pagi ini, banyak ibrah pelajaran yang kita ambil dari nama-nama binatang ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di situ kita belajar tentang bagaimana kita harus gigih dalam beramal. Lalu kemudian kita harus memakan
itu,
ya, makanan yang thayyib dan juga halal ya agar aktivitas kita diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menyakiti orang lain ya. Kalau kita tidak disakiti, kemudian bermanfaat bagi orang lain ya, amanah, harus memiliki tinggi himmah yang tinggi, dan juga kita harus memiliki visi dakwah sebagaimana burung hudhud yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Baik, Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang kita ambil pada hari ini dari binatang-binatang yang disebutkan dalam Al-Quran, baik yang binatang yang menunjukkan kebaikan kepada kita, dan kita diminta untuk berhati-hati dengan binatang-binatang yang senantiasa tidak memiliki hima, tidak beramal, dan sebagainya tadi. Baik, sahabat MCTV yang dirahmati Allah, silakan bagi antum semua jika ada pertanyaan di room YouTube ataupun juga di Facebook, ya silakan dituliskan di ruang komentar atau di chat YouTube. Baik, okay, ada satu pertanyaan sudah muncul dari Facebook ya, dari Saudara Rizky Kelana atau Abu Filzah. Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang bebal tadi karena tidak mau berubah? Apakah kita
prinsipnya dakwah itu wajibat, hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu juga bagian dari karakter yang disebutkan di dalam surat An-Naml tadi, yaitu terkait dengan kesungguhan tadi. Jadi ada jiyah di situ, kemudian ada muhawalah atau tajriba, termasuk tasihul khata tadi. Kita tidak bisa memastikan hidayah, karena hidayah itu urusannya Allah. Yang kita bisa lakukan adalah menyampaikan hidayah. Karena itu, seperti kisah bagaimana kata Imam Syafi'i setelah 39 kali, ada mengatakan 40 kali, mengajarkan pada muridnya yang tetap enggak bisa-bisa. Imam Syafi'i mengatakan, tugasku hanya menyampaikan. Yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Pengemban dakwah juga begitu. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah SWT. Karena itu, kata Imam Syafi'i, kalau kamu memang ingin berubah, mendekatlah kepada Allah. Kalau kamu ingin berubah, maka bersihkanlah hatimu, bersihkanlah diri. Nah, orang-orang yang bebal tadi itu, ketika kita berhasil mendakwai mereka dengan hujah, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nahl misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu kan dengan kunci. Argumen. Ketika argumen diberikan mereka masih bebal, maka wal mu'idatil hasan. Boleh jadi orang ini mungkin mempannya dengan mu'idoh hasanah. Apa yang dimaksud dengan mu'idoh hasanah itu? Mu'idoh hasanah itu maksudnya adalah isharatul masyair. Hina mukhotabah sentuh ketika kita menyeru akarnya. Atau isharatul ukul hina mukhotabatil kulub awil masyair. Atau pikirannya yang kita sentuh ketika kita menyerukan pada hatinya. Ini mu'idoh hasanah. Kalau dengan mu'idoh hasanah juga masih bebal, maka ada yang ketiga, yaitu sebagaimana. Ini adalah karakter orang kafir. Karena keyakinannya terhadap kekufuran itu mungkin kuat. Maka cara dakwanya adalah al-hadmu dengan menghancurkan. Dengan membangun pemikiran yang baru. Yang lebih kokoh, yang lebih kokoh. Nah, tapi tentu ini semuanya pada batas yang bisa dilakukan oleh manusia. Selanjutnya bagaimana? Dia mendapatkan ide atau kan tidak? Itu ada dua faktor. Yang pertama tentu kembali kepada Allah karena Allah adalah hadi. Yang kedua karena hidayah itu juga sudah diberikan jalannya dan orang itu mau atau tidak. Maka faktor yang kedua adalah kembali kepada orang itu sendiri. Nah di sini batas maksimal yang bisa kita lakukan adalah dua. Yang pertama, kita melakukan cara yang terbaik. Baik tadi itu, bil hikmah, mu'idatil hasanah, wajadil hum billati hasan tadi. Nah, yang kedua adalah dengan mendoakan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Kalau memang itu yang terbaik, Allah pasti akan buka. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah. Mendapatkan penentangan yang luar biasa, tetapi Rasulullah mendoakan mereka yang menentang. Di antaranya doa Nabi itu ya kepada dua Umar. Maka yang masuk yang mana? Amr bin Hisham ataukah Umar bin Al-Khattab? Maka kemudian Allah mengabulkan doa Nabi dengan masuknya Umar bin Al-Khattab, sementara Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal tetap dengan sifatnya yang menentang. Nah, jadi itu ketika menghadapi orang-orang yang ya, jadi memang kuncinya adalah kesabaran. Dan ketika kita menyampaikan, mungkin pada saat pertama belum bisa istilahnya punya pengaruh, ya kita evaluasi itu tadi yang disebut muhawalah tajriba, kita coba termasuk tasrihul khotor, apakah dengan cara seperti ini responnya seperti apa. Itu bagian-bagian dari ikhtiar yang bisa dilakukan. Selebihnya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas. Itu poinnya.
Baik, Masya Allah. Kemudian satu lagi Pak Kiai dari Abu Lasira. Jika tadi Pak Kiai sampaikan atau Islam memisalkan orang mukmin itu orang-orang munafik, kafir dan juga fasik. Kata Pak Kiai.
Iya. Jadi kalau kita ya perhatikan seperti dalam apa namanya dalam surat An-Nahl tadi itu ya, itu kan di situ disebutkan terkait dengan perumpamaan orang yang menjadikan apa namanya orang-orang yang selain Allah tadi itu ya sebagai sandaran ya. Nah, maka Allah memperumahkan mereka itu. Ini maksudnya apa? Ya itu contoh gambaran bagaimana orang-orang munafik. Orang munafik itu kan disebutkan di dalam Al-Quran mereka adalah orang yang ingin aman. Ya, ini. Jadi orang-orang yang ingin aman. Gitu. Jadi ketika mereka itu ingin itu dengan pikiran bahwa itu akan bisa menjaga posisi mereka. Ya, akan bisa menjaga posisi mereka. Makanya kemudian Allah di akhir penjelasannya itu memberikan perumpamaan itu seperti angkabut tadi. Baitil angkabut tadi. Jadi seperti rumah angkabut. Wa inna ya auhanal buyuti la baitil amal. Jadi orang yang bersandar kepada rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu tadi disebutkan ada mulitkon, kemudian do'ful bunya. Jadi dia istilahnya itu tidak kokoh, lemah, rapuh, ya termasuk istilahnya itu tiang-tiangnya juga tidak kokoh. Maka seperti itu. Orang munafik itu cenderung mencari aman dengan cara seperti itu. Nah, ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita tentang bagaimana harusnya orang mukmin. Orang mukmin itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu." Dia selalu mengatakan "rabbunallah sumastaqamu" apapun situasi. Nah, itu berbeda dengan orang munafik. Jadi orang munafik itu idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syaitanin qalu inna ma. Itu sifatnya orang munafik disebutkan dalam Al-Quran. Dan mereka ini kemudian tadi digambarkan ya, seperti orang yang apa namanya menjadikan sandaran mereka itu adalah rumah laba-laba tadi. Itu perumpamaan yang luar biasa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Itu saja.
Baik, alhamdulillah sudah selesai kajian kita hari ini pada pagi ini. Insyaallah banyak ilmu dan juga maklumat baru yang kita dapatkan pada hari ini. Yang jelas bahwa janganlah kita seperti binatang al-ankabut, ya, kemudian seperti lalat dan juga seperti anjing yang membawa najis. Tapi jadilah kita seperti atau belajar dari semut, lebah, kemudian asad tadi dan juga hudhud. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Baik. Pada Kiai Haji Hafiz Abdurrahman, mungkin untuk penutup kita pada kesempatan kali ini dimohonkan untuk berdoa atau mungkin jika ada pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat MSA TV pada pagi ini. Tafadhol Pak Kiai.
Ya, intinya adalah pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabtaghi fi ma taqallab daral akhirah. Jadi kita itu harus mencari ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di negeri akhirat. Meskipun wala tansa nasibaka minad dunya, kita tidak boleh melupakan bagian kita di dunia. Karena itu cara berpikir orang mukmin itu adalah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai investasi akhirat. Ini cara berpikir orang. Karena itu semua harus sana ke arah. Makanya tadi disebutkan sebagai sumuwul ma'ali. Ya, dan itu terkait dengan apa? Terkait dengan ilallah, semuanya itu hubungannya dengan Allah. Dan kita ingatkan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, qimmatu kulli imrin ma yatlubuh. Nilai seseorang itu ditentukan oleh apa yang dia cari. Ketika kita hidup di dunia ini mencari akhirat, maka itulah nilai kita. Tapi ketika kita hidup di dunia ini mencari dunia, itulah nilai kita. Maka lalat itu dihinakan oleh Allah karena kehinaannya. Dunia itu ketika kita cari tidak menjadikan tenggorokan kita, bahkan bisa hilang haus dan dahaganya, justru semakin kering. Karena itu dunia disebut dunia itu karena kehinaannya, karena kerendahannya. Maka Allah mengatakan walal akhiratu khairun lakam ula, akhirat lebih baik daripada yang pertama, kata Allah. Ini yang harus kita ingat. Nah, oleh karena itu apapun yang kita lakukan hari ini itu adalah investasi kita untuk akhirat. Kita melakukan semua amal tadi agar kita kelak di akhirat bisa mendapatkan jannah firdaus al-a'la, agar kita bisa dipanggil kalau bisa melalui 8 pintu sebagaimana Abu Bakar tadi. Kalau tidak bisa, minimal satu pintu ada memanggil kita. Dan itu kembali kepada perniagaan kita sekarang. Perniagaan kita sekarang inilah yang akan menampilkan masa depan kita nanti. Dan terakhir tadi, bagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat 41. Itu pelajaran penting. Di mana Allah mengatakan, مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah aulia sebagai pelindung, sebagai sandaran. Kita tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai sandaran. Kita tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Kita tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai wakil kita. Urusan apapun, hati kita hanya ada Allah. Allah menjadi sandaran. Allah menjadi wakil kita. Allah menjadi penolong kita. Semuanya Allah, Allah, Allah. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan kokoh karena kita bersandar pada zat yang kokoh. Maka Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqam, karena dia kokoh maka istaqam. Kata nazil alaihimul malaika. Malaikat akan membantu dengan caranya Allah. Kata nazil alaihimul malaika. Allah takhafu wa la tahzan. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Tapi sebaliknya ketika kita bersandar pada selain Allah, dalam surat Al-Ankabut tadi Allah katakan kama salil ankabut. Orang yang seperti itu adalah seperti ankabut. Laba-laba. Ittakhadhat baitan. Bagaimana laba-laba itu membuat rumah. Lihatlah bagaimana rumah laba-laba. Kata Allah, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Labaitul ankabut. Sesungguhnya. Serapuh-rapuhnya. Selemah-lemahnya. Rumah. Kita adalah rumah. Laba-laba tadi. Maka Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, lau kanu ya'lamu, kalau seandainya mereka tahu, kalau seandainya mereka meyakini itu. Kata ya'lamu bisa berarti tahu, tapi juga bisa berarti iman. Kalau mereka meyakini itu, mengimani itu, maka mereka akan menjadikan ayat ini sebagai tempat. Dan mereka akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sajalah sebagai tempat. Jadi itu akan menjadikan keselamatan untuk mereka, menjadikan mereka semua. Saya kira itu poinnya. Mari kita tutup kajian pagi hari ini. Allah SWT mengkohongkan kebukaan hati kita dan menjadikan bidoah kita, perniagaan kita, jadi bidoah yang bisa mengantarkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاد ما علمنا منك وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا اللهم أدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الباطل باطلا وارزقنا اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على حبل دعوتك ثبت قلوبنا على بلدك اللهم لا تمتنا إلا ونحن رسول اللهم لا تمتنا إلا ونحن رسول ربنا عافينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم